Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kenia kutoka hapa Nairobi nchini Kenya. Ni Jumatatu ya tarehe 5 mwezi Aprili mwaka 2021. Leo kutoka Umoja wa Mataifa tutaelekea nchini Uganda kumulika shaka na shuku kuhusu ugonjwa wa corona na matumaini baada ya kupatikana kwa chanjo. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Umoja wa Mataifa nchini Timor Leste na washirika wa misaada ya kibinadamu wamejitolea kuunga mkono hatua za kitaifa katika kuratibu mwitikio wa dharura dhidi ya mafuriko mabaya zaidi yaliyoripotiwa hivi karibuni nchini humo. Mashirika ya Umoja Mataifa yanakabidhi vitu vya msaada kwa kurugenzi ya ulinzi wa raia ya nchi hiyo ili viweze kuwasaidia waathirika wa mafuriko hayo. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya Umoja Mataifa katika nchi hiyo iliyoko kusini mashariki mwa bara la Asia inasema mojawapo ya mvua kubwa zaidi katika historia ya hivi karibuni ya Timor Leste imeathiri vibaya nchi nzima pamoja na mji mkuu wa Dili na kusababisha mafuriko mabaya zaidi na maporomoko ya ardhi vilivyosababisha vifo kadhaa, kuziacha familia kadhaa bila makazi na wengine hawafahamiki waliko. Viongozi wa Timor wamesema hali inaweza kuwa mbaya ikiwa mvua itaendelea. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekaribisha hatua ya serikali ya Marekani ya kufuta amri ya kuzuia mali ya baadhi ya watu wanaohusishwa na vizuizi vilivyowekwa na Marekani dhidi ya maafisa wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC, amri ambayo ilipitishwa tarehe 11 Juni mwaka 2020 na aliyekuwa rais wa nchi hiyo wakati huo Donald Trump. Agizo la sasa ni la kufuta amri hiyo dhidi ya watu hao, wakiwemo mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda. ICC ina jukumu muhimu katika kuendeleza uwajibikaji kwa uhalifu wa kimataifa. Katibu mkuu Antonio Guterres ameeleza kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wake mjini New York, Marekani. Kupitia taarifa hiyo, katibu mkuu Guterres amethibitisha kuendelea kwa ushirikiano wa Umoja Mataifa chini ya mkataba wa uhusiano kati ya Umoja Mataifa na ICC. Na kuelekea siku ya kimataifa ya michezo kwa ajili ya maendeleo na amani, ujumbe wa Umoja wa Mataifa kuhusu siku hiyo umeeleza kuwa mchezo unaweza kusaidia kuchukua jukumu katika kujenga mnepo na kwa kupona dhidi ya janga la virusi vya corona au COVID-19. Siku ya kimataifa ya michezo kwa ajili ya maendeleo na amani huadhimishwa kila tarehe 6 ya Aprili na inatoa fursa ya kutambua jukumu ambalo michezo na shughuli za mwili zinafanya katika jamii na katika maisha ya watu ulimwenguni kote. Janga la COVID-19 limefanya iwe vigumu kukusanyika kama marafiki, timu na mashabiki kushindana, kucheza na kushangilia pamoja. Umoja wa Mataifa uliwaomba watu kati ya Jumatano tarehe 31 Machi hadi kesho Jumanne Aprili 6 kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii kuweka picha au video inayoonyesha thamani ya mchezo maishani na kuonesha umuhimu wa kuhakikisha kuwa sote tunalindwa dhidi ya COVID-19. Washirika wameombwa kutumia kitambulisha mada, yaani hashtag only together, yaani ni kwa pamoja tu tunaweza kucheza au kufurahi tena. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Naam, shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde ni mashinani tutasikia namna mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF umebadilisha maisha ya wenyeji kaunti ya Turkana nchini Kenya. Usibanduki.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
Kama nilivyokuahidi, sasa umewadia wakati wa mada kwa kina. Ugonjwa wa corona au COVID-19 ulizua zahma kubwa duniani ulipoibuka mwaka jana na kuleta sintofahamu. Hali hiyo bado haijaisha hadi sasa, ambapo ni mwaka mmoja umeshapita na watu zaidi ya milioni 128 wameugua duniani kote hadi sasa, na kati yao hao zaidi ya milioni 2.8 wamefariki dunia. Bado mazuio ya safari yamewekwa katika baadhi ya nchi na masharti ya kujikinga kwa kuvaa barakoa, kuepuka michangamano na kutumia vitakasa mikono zinazingatiwa. Hata hivyo, chanjo imepatikana na inaleta nuru. Sio tu kwa wananchi wa kawaida, bali pia kwa wahudumu wa afya ambao nao waliingiwa na hofu, kama inavyofafanua mada hii inayoletwa kwako na John Kibego, mwandishi wetu kutoka Uganda.
Uzinduzi wa utoaji wa chanjo dhidi ya COVID-19 nchini Uganda, shughuli ilifanyika tarehe 10 mwezi uliopita katika hospitali ya rufaa ya Mulago jijini Kampala. Ugonjwa huu ulibuka mwaka jana na umekuwa na changamoto kubwa sio tu kwa watu wa kawaida, hata kwa wahudumu wa afya na huduma zao ambazo huwa wanatoa. Miongoni mwa wahudumu hao ni Winfred Vayola Paluka, muuguzi katika kituo cha afya cha Kisenyi jijini Kampala.
When this had just come in, there are moments when you would feel like you're really scared.
Hii ilipokuja, kuna wakati unahisi kuhofia, na wakati huo nilikuwa mjamzito. Na kuna wakati nikahofia pengine mtoto wangu aliye tumboni iwapo nitapata virusi vya corona. Hofu kubwa ilikuwepo, lakini cha msingi nilizingatia kanuni za afya na kuendelea kuhudumia wagonjwa.
We gave the service to our people.
Ujio wa chanjo ukawa nuru kwa Winfred akisema,
"Oh yes, I've taken my first.
Haswa nimepata dozi ya kwanza ya chanjo. Sijapata shida yoyote. Unafahamu chanjo mpya inapoingia ni kama chanjo zingine zozote. Kawaida kuna kuwepo na mtazamo hasi kutoka kwa wahudumu wa afya, jamii, lakini ni vyema kwetu sisi kuishi kwa mfano kwa kupatiwa chanjo."
Come in, take the vaccine.
Hata hivyo muuguzi huyo akaenda mbali zaidi akisema,
"Just because I've received my first dose."
Kwa kuwa nimepata dozi yangu ya kwanza haimaanishi kuwa sasa nina kinga kamili. La hasha. Ninahitaji kupata dozi ya pili. Kwa hiyo nitaendelea kujikinga kwa kuzingatia kanuni za utendaji, lakini nina furaha. Nitaendelea kushawishi wengine nao wapate chanjo kadri chanjo zitakavyoendelea kuletwa.
Akiangazia shaka na shuku iliyokuwepo awali, Profesa Segana Msisi, mkuu wa idara ya magonjwa ya akili kwenye chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda, anasema,
"The most important thing,
jambo muhimu zaidi ni kutambua kuwa huu ulikuwa ugonjwa mpya kabisa, ugonjwa uliotisha mno, unaambukiza, unaua, unakuathiri kwa njia ambayo ni vigumu sana kujikinga. Hatukuuelewa vizuri. Mwanzoni ulileta hofu kubwa kwenye jamii, na bila shaka kwa wahudumu wa afya, na wao kwa kuwa ni binadamu walihofia zaidi kwa sababu walifahamu walipaswa kushughulikia ugonjwa hatari mno unaoweza kuwapata na kuwaua.
Which was very dangerous, could infect them and kill them."
Akamulika zaidi mfumo wa afya uliozidiwa uwezo kutokana na COVID-19 akisema,
"Congested hospitals."
Hospitali zilijaa, na baya zaidi, corona ilijenga hofu wale ambao tayari walikuwa mahututi na magonjwa kama vile saratani, kisukari, shinikizo la damu, bila kusahau madaktari na wahudumu wa afya wazee.
Na sasa chanjo dhidi ya corona ni nuru gizani.
The first thing is the sense.
Jambo la kwanza ni ile hali ya kuona unafuu. Wenzetu wengi wamefariki dunia kutokana na corona, lakini sasa unahisi kuwa umeshapata chanjo ya kwanza ya kukabili ugonjwa, na hivyo unaweza kwenda kuhudumia wagonjwa wako bila uoga wowote wa kuweza kuambukizwa au hofu ya kuwa una ugonjwa na hivyo kuambukiza. Kwangu mimi ni jambo zuri, na nasubiri kwa hamu dozi ya pili ili niwe kamilifu. Kwa hiyo sasa tuna uhakika wa chanjo kusaidia kudhibiti kuenea kwa ugonjwa.
That we are having now an impact to stopping the spread of this disease.
Dr. Noeli Nakasuga wa idara ya magonjwa wa akili katika hospitali ya Mulago anamulika vile ambavyo wagonjwa wa akili walihaha wakati corona ilipoingia.
Just like all other, you know,
kama huduma zingine zilivyoathirika wakati wa zuio la usafiri, hali ilikuwa mbaya zaidi kwa wagonjwa wa akili kwa sababu walishindwa kufika hospitali kupokea dawa zao licha ya kwamba hospitali zilikuwa wazi.
Even though we did remain open.
Na sasa chanjo imepatikana na imefika Uganda, ni fursa nzuri.
I really took this for others, for them to know that it's okay to.
Mimi nimepata chanjo hii ili watu wengine wafahamu kuwa ni salama, na inajenga matumaini ya kwamba kuna hatua inaweza kuchukuliwa dhidi ya ugonjwa huu wa kutisha, na matumaini ya kwamba hatimaye tunaweza kuwa na kinga dhidi ya ugonjwa huu, ingawa haimaanishi eti hivi sasa barakoa tuzitupe na tuchangamane. Inatupa matumaini ya kuwa siku moja tunaweza kurejea katika hali ya kawaida ya kuchangamana.
What is considered as normal.
Shukran sana John Kibego kwa mada hiyo. Na sasa ni wakati wa mashinani, tuungane na Joseph Ewol, mwenyekiti wa mradi wa maji wa Natir, kaunti ya Turkana nchini Kenya, uliofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau.
Hapo mbeleni tulikuwa tunakunywa maji mbali sana. Mguzi yetu pia tulikuwa inakula na ukame, tunakufa pia shauri ya maji. Hata watu pia nazo kila napata yote shida, na vile tuliletewa maji na hii kampuni ya UNICEF, hata hiyo tukachimbua kisima hapa. Sasa bila tulipata maji, tulifurahia sana.
Shukran sana Joseph Ewol kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.